Ja tervetuloa Ali Show pariin jälleen kerran. Tänään vieraana on Eeva Vekki, joka tunnetaan nykyään muun muassa Noin viikon studiosta, sekä Mad Cook-ohjelmasta. Tervetuloa näyttelijä, tuottaja, käsikirjoittaja, koomikko ja ennen kaikkea hyvä ihminen Eeva Vekki.
Joo, kiitoksia Ali ja Hankiri.
Kiitoksia erittäin paljon. Sinä oikein otit sen pienen paussin siihen mun sukunimeen. Mä tykkäisin. Mitä sulle kuuluu, Eeva?
No kiitos, oikein hyvää. Kesä on täällä ja se on mahtavaa.
Eikö ole? On semmoinen niin kuin hyvä sellainen fiilis, ihmiset voi hyvin. Se on munkin mielestä semmoista niin kuin parasta aikaa tässä niin kuin suomalaisessa kulttuurissa. Ja mä en tiedä, ootko huomannut siis sen, mutta kesällä ihmiset harvemmin aloittaa keskustelun sanomalla anteeksi.
Miten aloitat sä talvisi aina sille? Anteeksi.
Mulla on vähän semmoinen olo, että niinku talvella kaikki on aina sillä tavalla, että anteeksi.
Anteeksi, meneekö tämä bussi
niin
Pasilaan?
Kaikki on aina se anteeksi. Ja hyvä esimerkki tässä on siis se, mä kävin syömässä ja sitten niin kun mä sanoin sille kaverille, että niin kun anteeksi, voisikin järkeä edes
siinä. Ai niin, että sä olisit halunnut maksaa hänetkin?
Niin, ei, kun mä olisin halunnut maksaa sen ruoan, mutta sanoin, anteeksi, voisinko maksaa? Niin hän oli mulle sillä tavalla, anteeksi, totta kai sä voit maksaa.
Eikö voi sanoa vaan, hei, voisiko mä maksaa? Hei, tästä pitää muuten sanoa. Mä jossain vaiheessa oikein harjoittelin. Mähän kuljen aina ainoastaan julkisilla kulkuneuvoilla, koska minulla ei ole ajokorttia.
Niin tota, koska sinä olet heikko.
Ihminen äitis oli. Mutta tota... No niin, tämä alkoi heti hyvin, mutta siis joskus aikaa sitten, just, tai kun busseilla, raitiovaunulla, junilla, millä ikinä tahansa ruuhka-aikaan kulkee ja silleen, että toinen ihminen tulee siihen käytävän puolelle sun viereen istumaan, niin jossain vaiheessa oli aina just nimenomaan se, anteeksi, mä jäisin tässä. Joo. Ja sitten mä olin jossain vaiheessa kanssa keskellä, niin mietin, että mitä minä tässä anteeksi pyytelen, että niin todellakaan, ja se meni silleen päättäväiseksi, että saatan mä siihenkin kyllä itse sanoa sen, sori, mutta sitten mä sanon kuitenkin, mä jään tässä, enkä mitään, että jäisin.
No mutta toi on että taas jos... kylmää. Tossa on jotain taas tosi kylmää, että jos sä istut siinä vieressä ja mä istun vieressäsi, niin vois siis, niinku, että jos ei meidän välissä ollut mitään muuta keskustelua, paitsi se meidän yhteinen hetki siinä niinku kahden pysäkin välillä, niin kyllä mä haluaisin, että se toinen ihminen olisi, että se voi, en mä voi nousta vaan silleen, että hei, mä jään tässä nyt.
Ei kun mä sanoin just, että kyllä se pitää sanoa ehkä se sori tai anteeksi siihen alkuun, mutta myöskin semmoinen, että mä jään tässä, eikä silleen, että jää odottaa, että mä jäisin tässä, mutta jos sä et nouse, niin mä voin jatkaa vielä eteenpäin.
Ei semmoinen anteeksi pyytävä elämä on kyllä. Se on turhaa ja siitä pitäisi päästä ero, mutta se on samaan aikaan se on haastavaa, koska mä en usko, että kukaan meistä haluaa olla, tiedätkö, kusipää.
Ei.
Niin, että me halutaan antaa itsestämme.
Jotkut on sellaisia vaan luonnostaan niin sitten, kukaan ei ehkä pyri siihen.
Me halutaan vaan niin kun antaa itsestämme mahdollisimman hyvä kuva. Ja se vaatii sitten sen, että ei pyydetä anteeksi. Mutta nykyään, jos on vastaavallainen tilanne, että jos joku ihminen sanoo mulle, että no esimerkiksi jos mä sanon, että voisinko maksaa, tai mä sanon, että just, että voin maksaa, että mä en enää pyydä sitä anteeksi. Mm. Ja sitten jos se toinen ihminen sanoo, anteeksi, niin mä sanon, että mitä sä pyydät anteeksi? Mm. Älä pyydä anteeksi. Tai joku ihminen lähestyy mua kadulla. Joskus joku ihminen, jos joku Yle Puheen kuuntelija tunnistaa mut, ja sitten hän haluaa esimerkiksi tulla juttelemaan mun kanssa, niin he saattaa sanoa myöskin sille, anteeksi. Mä sanon, että älä pyydä anteeksi, jos et sä oot tekemässä mitään pahaa. Jos sä oot tekemässä jotain pahaa, pyydä sitten anteeksi.
Niin, tai pyydä sen jälkeen, kun sä oot tehnyt jotain pahaa.
Niin, sekin on ihan hyvä, joo. Niin. Koska sekin on hyvä taito, mitä ihmiset on yleensä unohtu. Mutta kiva, kun sä oot Eeva täällä. Yle Puhe. Mä oon yleensä aloittanut nämä Ali-showt niin, että mä oon kysynyt, esitellyt ihmiset, mutta nyt tänä kesänä mä oon tehnyt poikkeuksen, mutta tein vähän eri tavalla. Jos sun lapset, sullahan on lapsia.
Kyllä.
Jos sun lapset sais esitellä sut, niin miten he esittelis sut, Eeva Vekki?
Voi apua. No varmaan tietysti maailman paras äiti.
Ai tolleen.
Mä sain itse asiassa joku aika sitten mun... tyttären mielikuvituskaverilta postia.
Niin.
Se oli hauska. Hän oli piirtänyt aika näköisen piirustuksen. Ja sitten siinä oli puhekupla, jossa luki, että Eeva, joka karsastaa ja näyttää hieman oudolta.
Eeva, joka karsastaa.
Niin, ja näyttää vähän oudolta.
Niin.
Ehkä se on sitten se.
Mun mielestä se on hyvä.
Niin, voi olla vähän outo ja saa karsastaa.
Munkin mielestä pitää karsastaa. Siis meidän vanhempien pitäisi pyrkiä taas olemaan outoja. Musta vähän tuntuu, että meidän sukupolvi on vähän semmoinen, että me yritetään olla liian kuin cooleja vanhempia. Tällaisia city-vanhempia. Ja sit siitä tulee nimenomaan se, että sä oot vaan faija nolo. Lopeta. Mutta jos sä oot tarpeeksi outo.
Niin.
Niin kun tiedätkö semmosia, mä en tiedä oliko sul minkälaisessa piirissä sä oot kasvanut. Meillä oli siis pienenä silloin mun kaveripiirissä, niin yhden faijalla, niin sillä oli semmoset viikset, jotka taipu. Tiedätkö, ne oli semmoset tosi pitkät ne viikset. Se oli outo. Se ei ollut cool, mutta se ei ollut myöskään niinku nolo. Vaan niin, se oli outo. Kaikki oli silleen, että miksi sun faija näyttää tolta? Sitten se oli sellainen baskeri päässä. Mä vieläkään en tiedä hänen nimensä, koska okay. Se oli vaan viiksimies meille.
No niin. Niin, että joku tämmöinen lisänimi pitäisi saada itselleen.
Lisänimi olisi hyvä. Mutta vieraana on siis Eeva Vekki. Kuuntelet Yle Puhetta, että tämä on Ali Show. Eeva, mennään kronologisesti sinun matkaasi. Kuka sä oot?
Kuka minä olen? Niin. Tässä heti tällaisten syvien
kysymysten. Syvien kysymysten äärellä. No. Olen lukenut kirjoja ja filosofoinut. Ja
kyllä, kyllä.
Kuka olet?
Mä olen alun perin Itä-Vantaan kasvatti.
Boom!
Todellakin.
Mistä päin Itä-Vantaan?
Rajakylästä.
Rajakylä for life!
Kyllä vain. Itä-Vantaan hoodsit. Ja mitäs siellä kasvanut äidin ja siskon kanssa ja käynyt koulut ja sitten ollut semmoinen, mitäs mä nyt sanoisin, aina ollut todella kiinnostunut kaikista asioista. Ehkä en tiedä, miltä se on ulkopuolelle näyttänyt. Ehkä semmoiselta ärsyttävältä suorittamiseltakin osittain. Mutta jo silloin lapsena ollut kaikki tanssit ja teatterit ja kuvataiteet ja kaikki tommonen niin tekeminen.
Oliko sun perheessä muutenkin ihmiset taiteellisia?
No joo, kyllä mulla on, niin kuin, on suvussa on etenkin käsillä tekemisiä ja kuvataiteisiin, mutta ei meillä semmoisia mitään teatterihahmoja tai esiintyviä ihmisiä ollut, mutta okay. Käsillä tekeviä ihmisiä on ollut paljon.
Okei, okay. Mitä se tarkoittaa?
No siis kaiken maailman käsitöitä, siis niin kuin puutöitä. Mun sisko esimerkiksi tänäkin päivänä hän on verhoilija, mutta jo vaikka niin kuin iso isäni, niin on ollut taitava puuseppä. Ja sitten taas sieltä puolelta, niin mummot on...
Rajakylässä taitava puuseppä.
Ei, hän oli Hollolasta.
Hollolasta?
Mutta siis joo, kaikkea, että silloin äiti on kannustanut meitä pienenä, että halunnut, että me mennään just kuvataidekouluun ja... tämmöistä.
Okay.
Ruvetaan tutkimaan asioita.
Jos sä saisit tiivistää Rajakylän, sä oot syntynyt 80-luvun. 80, joo. Jos sä saisit tiivistää Rajakylän nuoruuden, tai siis silloin kun sä olit nuori, saat itse valita mikä se ajankohta on. Jos sä saisit tiivistää Rajakylän, sen aikaisen Rajakylän viiteen sanaan, miten se tekisi, tai jo yhteen lauseeseen, niin mikä se olisi?
Musta se tiivistyi meillä ehkä yhteen sanaan, se oli pallopuisto, eli pallis, missä me palliksessa me hengattiin. Niin. Ja kun sehän oli semmoista aikaa, ei kellään ollut mitään matkapuhelimia tai muutenkaan. Musta niin. Me saatiin, en mä tiedä minkälaista teininelämää on nykyään, mutta musta me oltiin tosi keskenämme siis siinä mielessä. Että sitten kun oltiin siellä ulkona, niin oltiin ja... mitä tahansa siellä tapahtui, niin sitten oli vähän semmoinen, että siitä ei kerrota aikuisille tai mihinkään ulkopuolelle. Että niin. Touhuttiin niin kuin keskenään kyllä kaikkea mikä jännää.
Kaikki kuvaa kaiken.
Nimenomaan sitä maa.
Niin minkä takia te kuvaatte sitä, että te dokaatte? Te jäätte kiinni.
Paitsi ei nuoret enää dokaa.
No kyllä ne dokaa.
Joo, mutta eihän
kyllä ne dokaa.
Kuule, uutisten ja tilastojen mukaan se on ainakin vähentynyt radikaalisti.
Se on kyllä...
Ne on kattonut meitä nimittäin.
Niin mä itse asiassa taisin lukea, oli siis tehty tämmöinen pieni tutkimus siitä, että nimenomaan 70- ja 80-luvulla syntyneet on niin, siis niitä, jotka juo eniten.
Kyllä, ja on juonut silloin teininä.
Joo, teininä niin kuin eniten. Ja se oli jotenkin se vaikuttaa semmoiseen, että miksi se aika olisi jollain tavalla muuttunut? Niin kuin se tämä ehkä tarkoittaa, että mä en ymmärrä nykyteinejä. Et mikä siinä on niin, kuin niin radikaalisti mukaan muuttunut? Koska siihen aikaan, kun mä oon ollut teini, sä oot ollut teini Vantaalla, Itä-Vantaalla vielä kaiken lisäksi, niin sehän oli, siis se elämä oli, niin kuin, käytännössä mulla oli 6. luokasta lähtien, mulla oli pari tällaista perus niin kuin viikonloppu vietetä. Yksi oli siis se, että mistä saadaan tupakkaa, toinen oli se, että mistä saadaan alkoholia.
Mä näytin aina niin vanhalta, että mä sain.
Mäkin sain. Mulla oli, meillä oli tuolla, me oli päiväkummassa oli pieni kioski. Siis ei meillä, mutta siis siellä oli, siis siellä, mun isällä on ollut myöskin kioski siellä, mutta siellä oli semmoinen kiska. Sieltä sä astuttu irtoröökiä.
Oi.
Siis, joo, sit sieltä käytiin aina hakemassa Ja ne muistaakseni maksoi joku, olisiko ollut niin kuin tyyli 50 penniä tai jotain niin tällaista irtoryökit.
Mutta siis kyllä mä ajattelin, että tuohon siis, että minkä takia nuoret käyttävät vähemmän päihteitä, on varmaan monta syytä, mutta mä ajattelin, että ainakin siis mun vanhemmat on vielä vaikka sitä ikäpolvea, jotka on kasvanut ehkä vielä enemmän ilman vanhempia, ja heidän vanhemmat on vielä sodankäyneitä ihmisiä ja sitä traumaa jollain tavalla käsitelty. Mutta että se on heijastunut siihen, että mitä vaikka lasten kanssa ollaan. Että mä väitän, että meidän sukupolvi, niin kun, että me, joilla nyt on lapsia, niin mehän... Mä nyt haluan käyttää semmoista sanoa, että suoritetaan sitä vanhemmuutta, mutta meillä on hirveän semmoinen ideaali, että miten niin lasten kanssa... Niin, että miten niin kuin, että lasten kanssa oikeasti halutaan viettää aikaa, halutaan viettää ikään kuin semmoista laatuaikaa ja tehdä oikeasti kivaa asioita ja ollaan kiinnostuneita, koska niin kuin mä sanoin, että silloin mehän niin kuin teininä ja siis tosi pienenä lapsena silleen, että ovesta ulos ja sato tai paisto, niin siellä hengatti ja sitten joku huutelee jostain silleen, että nyt olisi ruoka valmiina.
Niin, ja ottaa huomioon siis siihen aikaan jammuseta oli liikkeellä.
Nimenomaan, se oli meiltä vaan pari kilsaa.
Niin, se on ollut siis kovinkaan kaukana mitä uudet, missä me ollaan niin kasvattu. Ja silti paljon sanoi, että no menkää nyt sinne. Niin. Kyllä oli ehkä vähän enemmän valppaina silloin. Mm. Ja nykyään mulla itselläni on 2 pientä lasta ja niiden kanssa mä yritän nyt vähän antaa heille tilaa, omaa tilaa. Mutta kyllä mua vähän huolestuttaa, kun mä tiedän sitten, kun syksy alkaa ja mun tytär menee kouluun, en mä pysty päästään häntä yksin. Mm,
no ei tarvitse vielä ekan syksynä, mutta kyllä ei. Se on sitten jännä, kun ne rupeaa liikkumaan.
Niin, mutta siis ylipäätään siis se, että hänellä olisi hän pääsi lähtemään muualle kuin siitä meidän niin kuin pihalta. Mm.
No kyllä se päivä kuulee, Ali, tulee. Mä vakuutan. Sä et voi estää sitä. Et voi estää sitä, vaikka sä kuinka haluaisit.
No en niin.
Ja sehän on kauheinta sitten ehkä tässä vanhemmuudessa, kun ymmärtää sen oman vajavaisuutensa ja sen, että mä en todellakaan pysty tekemään niiden lasten puolesta mitään. Niiden pitää tehdä myös niin kuin omat virheensä.
Omat virheensä, joo. Mm. Sehän siinä on. Kyllä mä en tiedä. Mulla on välillä semmoisia hetkiä, jolloin mä säpsähdän. Mä olisin, mitä jos niille tapahtuu toi?
Ja totta kai, sehän on ihan luonnollista.
Se kuuluu sitten kai ihan luonnollisesti siihen. Mutta sä oot myöskin dokumentoinut sun nuoruuden aika hyvin. Sä oot vetänyt siis semmoista asiaa kuin päiväkirjaklubi.
Kyllä. Joo, mä oon kirjoittanut todella paljon päiväkirjoja, joo, ja kouluaineita ja kaiken maailman runoutta raapustellut. Niin. Materiaalia löytyy.
Mistä se kirjoittamisen into sitten sulle iski?
Mun mielestä, no en mä tiedä, silloin jo 80-luvulla se oli aika normaalia, että pidettiin päiväkirja. Mun mielestä mä olin siinä luulossa, että kaikilla on päiväkirja. Joo. Ei ollut sosiaalista mediaa tai mihinkään myöskään mihin jakaa. Toki niitä ei näytetty muille niitä tekstejä, että siinä on se ero myöskin tämän päivän kirjoittamiseen. Mutta kyllä, ja mä oon aina kiinnostanut kirjoittaminen. Mä tykkäsin kirjoittaa koulussa myös tarinoita ja fantasiaa ja kouluaineita, kaikkea. Joo. Niin en mä tiedä, sieltä sitten tuli dokumentoitu.
Onko sun aine vihkokoulussa?
Oli, on mulla siis hirveästi materiaalia tallella kyllä, kaikkea noin.
Se aina ne kirjoittaminen on aina ollut hienoa. Mm. Siis se, niin kun ylipäätään niin kun se, että joku antaa sulle jonkun aiheen, niin sit sun piti kirjoittaa. Muistatko mitä ainetta, mitä sä oot kirjoittanut, siis kouluajalta?
Joo, mulla on esimerkiksi yksi semmoinen tosi rasismin vastainen aine. Mä luin sitä, se on ihanan kirkas otsaisena, missä mä sitten...
Miten
se meni? Siinä oli jotain, että silloin oli... No varmaan se on ollut 90-luvun alkupuolta, että...
Oliko se osallistunut semmoiseen kilpailuun sillä?
En osallistunut kilpailuun.
Koska sillä aikaa oli semmoinen, kun kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia... Mm. Semmoinen kampanja käynnissä ja siihen liittyy tällainen kirjoituskilpailu. Mä itse asiassa osallistunut aikoinaan siihen kirjoituskilpailuun. Mulla oli vähän sama tyyppi, niin kuin samanlainen, nyt kun mä oon lukenut sitä, niin kuin, mitä mä oon sinne kirjoittanut. Niin kuin, että rasismi saadaan parannettua sillä, että ihmiselle sanotaan, että kaikki on tasa-arvoisia.
Ai, mulla oli ehkä paljon semmoinen jotenkin tylympi linja siinä, mä muistan, että mä...
Sä olit ihan selkeästi rasisti.
Eikö mä jotenkin pahoitin mieltäni siinä siitä, että olen nähnyt jonkun tämmöisen uusnatsin tai skineiksi, niin taidettiin silloin kutsua skinheadin niin kuin jotenkin räkäsevän jotain mustaa ihmistä päin, ja siitä niin kuin suivaantuneena sitten kirjoitin tämmöisen, ja että ihmisten ja aikuisten pitäisi tajuta, lehdistön pitäisi tajuta ja kaikkien pitäisi tajuta. Mä oon julistanut silloin.
Sä oot julistanut jo silloin, että tämä on kuulkaa se tie. Mitä vanha sä olit silloin, muistatko?
14 varmaankin.
No joo, eli sulla oli vähän niin kuin sellaista teiniangstia siinä messissä. Joo, kyllä. Mikästä musaa sä kuuntelit teini?
Mä rakastin Hassisen Konetta ihan yli kaikkea. Se oli mulle semmoinen, että kun ne oli lopettanut jo silloin, niin se oli vähän, että mä en päässyt siihen niin kuin kokemaan mitään keikkahurmosta. Ja Bob Marleysta mä tykkäsin. 4 ruusua oli kyllä kanssa aika
sieltä
kova.
Joo.
Ja mitäs kaikkea, kyllähän siellä.
Maali. Mistä sun musiikki-into tuli? Tai siis minkälaista musaa sun vanhemmat kuunteli himossa?
Beatlesia meillä kuunneltiin aina aika paljon ja sitten esimerkiksi äiti tykkäsi Hectorista. Kyllä Hectorin niin kuin noi vanhat levyt on kyllä kovia. Ja sitten toki oli semmoinen hauskuus tai onni, että naapurissa asui ammattimuusikko ja hänen lapset, niin sieltä niin kuin tuli imettyä sitten myöskin aika paljon erilaisia
muusikkoja.
Siis Pedro Hietanen asui siinä naapurissa, niin siellä kuunneltiin jos jonkinlaista musaa kyllä, niin sitten siellä tarttui aina jotain niinku uudempaa kikkamaa ja kaikkea
niin,
vanhaa.
Niin, sulla on ollut se, okei, näitkö mitä makeat Pedron luon? Näitkö,
No silloin oli kai, jos joku kuunteli alusta alkaen, niin puhuttiin niistä hassuista viiksistä, niin Pedrollahan on edelleenkin aika
niin
hassut.
Pedrolla muuten onkin edelleen hassut viikset.
Hassut viikset, se oli meidän niin kuin, hassuviiksinen sitä meidän
Olikohan
pihalla.
Olikohan meillä muuten sama?
Asut, ootko sen sama poika siitä samalta pihalta vai?
Samalta pihalta. Kyllä Vantaan kato niin pieni paikka, että me kaikki vantaalaiset tunnemme toinen toisiamme. Mm. Rajakylä itse asiassa on hetkinen. Rajakylähän sijoittuu sinne, Tikkurilan ja...
Niin, siinä on, siis, no, siinä on Kontula, Vesala, Jakomäki, Länsimäki.
Rajamäki.
Rajakylä.
Rajakylä, niin. Joo. Eli siinä, niin. Hengalitse ikinä Hakurilan Nutalla?
Ei, se oli vähän liian pelottava paikka.
Niin. Kyllä Rajakylä on siinä Vaaralan mäkin ja...
Siinä Vaaralan, mutta Lahdentien toisella puolella.
Toisella puolella. Just näin, nyt mä taisin, joo, niin, sehän on siinä, joo. Niin, niin hengailisikin siellä
Hakunilassa.
Hakunilan Nuta.
No ei, kyllä se tuntui niin kuin, teininähän sitten kuitenkin se reviiri tuntui olevan silleen suhteellisen pieni, siis siinä mä meinän, että sitten kun oli se yksi porukka, jossa hengattiin, niin sitten hän kuuli Palliksessa, ja sitten oli Länsimäen puolella kyllä Vigu, semmoinen kiska, minkä aukiolla kanssa niin kuin hengattiin.
Joo, eikö sitten sieltä se muistaa, että sai röökiä?
Varmasti sai, joo.
Kyllä sieltä saa, se ei enää ole.
Ei enää varmaan saa, että älkää teinit lähtekö sinne.
Siellä oli semmoinen vanha täti, joka myi sitä röökiä. Sitten kun meni sinne, jos se täti oli siellä, niin sit sai sitten sai röökiä. Niin, siellä Länsimäen, joo. Siellä okay. Oli semmoinen vanha täti. Mä muistin sen nimeä, mutta siis, koska mä itse hengailin jonkin verran siellä Hakolan nuorisotalolla. Mm. Ja sitten sit siellä ei saanut, koska siellä oli niinku, se nuorisotalo oli, niin kaikki vanhemmat ties, mitä siellä niinku Hakoilassa tapahtui. Mm. Niinku piti aika... Niin se meidän pitää mennä niin Länsimäen puolella bussilla hakea pari irtsaa.
Joo. Joo, kyllä mä muistan, että siellä Hakunilan, että siellä puhuttiin, että Hakunilassa olisi ehkä hyvät diskot tai jotkut, mutta me lähdettiin sitten ehkä Rajakylästä tuohon Kontulan Nutalle. Tai sitten mä muistan myöskin, ollaan pari kertaa käytiin Lepakon noissa nuorisodiskoissa. Ja sitten se oli mahtavaa, että Itä-Vantaan posse lähtee niin kuin metrolle ja kaikki jännittää ja siellä on koko Helsingin niin kuin kaikki, kaikki pahikset ja teinit paikalla. Sitten silloin kaveri Allu sanoi mulle, että ihan mitä tahansa kukaan kysyy, niin sanoit, että sä oot Kontulasta. Mä olin, että minkä takia mun pitää sanoa siellä, että ei, sanot vaan, että sä oot Kontulasta. Ja sitten tuli semmoiset tosi semmoiset kovis mimmit jotenkin suoraan haistattelemaan jotain, että anna rööki. Sitten mä sanoin vaan, että mä oon Kontulasta. Ne kaikki antoi mulle omat röökin, se lähti menee. Et Allu oli
mä
oikeassa.
Mä jotenkin näen ton omin silmin, kun Eeva seisoi sen, mä oon Kontulasta jo. Okei, okay, anteeksi.
Vaikka ne olekaan.
Me taas ehkä hengattiin enemmän siellä semmoisessa paikkaa kuin Planet Fanfan.
Ah, niin te olette lähtenyt sinne Keravalle päin sitten.
Savoille, koska mä asuin siis tuolla niin kuin... Päiväkummus lähellä Koivukylää, niin meidän tuli helpompi mennä sieltä. Mm. Et Hakunilaan me tultiin sitten vasta, Hakunilaan tultiin ehkä niin enemmäksi silloin, kun koulu oli auki niin poispäin. Mm. Se oli vähän semmoista erilaista aikaa. Kuuntelin siis Ali Showta Yle Puheella ja minulla on vieraana Eeva Vekki, joka tunnetaan muun muassa Noin viikon studiosta.
Yle Puhe.
Eeva, palataan tuohon niin päiväkirja-asioissa. Siis aikoinaan perustaisin niin kuin, tällaisen niin kuin päiväkirjaklubi.
Kyllä.
Missä ihmiset käytännössä, kaikki luki niin kuin omia päiväkirjoja.
Kaikki lukee edelleen. Me 3,5 vuotta nyt pyöritetty Risto K. Järvisen kanssa päiväkirjaklubia Kulttuuritehdas Korjaamolla, jolla on toki keikkailtu myös muualla. Mutta siis idea on yksinkertaisuudessa on se, että ihmiset tulee lukemaan omia teiniaikaisia päiväkirjoja, nimenomaan kouluaineita ja runoja ja muuta. Materiaaleja, mitä on silloin teininä tuotettu, niin. Ja se on hulvattoman hauskaa, kerta toisensa jälkeen.
Joo, ja Ristohan on Risto Koo on siis myöskin koomikko.
Kyllä.
Ja hän on myöskin kirjailija. Ja hän on siis semmoinen kaveri, joka hän on taiteilija. Mm. Mä näkisin, että hänessä liikkuu kyte. Niin siis Ristolla hän on ihan käsittämätön.
Päiväkirja.
Niin päiväkirja. On.
Ja siis millä siis niin kuin pieteetillä hän on kirjoittanut joka ikisen rivin ja niin kauniilla käsialalla.
Joo, se on niin kuin puhutaan siis tuhansista sivuista.
Mm.
Siis mä oon joskus käynyt niin kuin nähnyt hänen niin kuin päiväkirjoa. Mm. Se on ihan jäätävä se. Mutta mistä se idea lähti?
No se lähti, no nyt tästä olisi varmaan niin kuin 4 vuotta kesällä aikaa. Risto oli nähnyt Netflixissä dokumentin nimeltä Mortified Nation, niin. Ja se, joka on niin kuin jenkkiläinen formaatti päiväkirjaklubista ikään kuin. Ja sitten se sanoi mulle, että sä oot tommonen tuottajatyyppi, että polkaistaanko yhdessä tämmöinen käyntiin. Ja niin. Sitten se idea lähti, sitten mä menin 5 vuotta mietittiin ja sitten saatiin korjaamalta tilavarattua ja pakotettua ekalla kerralla meidän kaikki ystävät sinne lukemaan.
Mut se oli?
Siellä oli Pirjo Heikkilä ja Anna Dahlman. Sitten tuli noit, ketä siellä semmoinen Sointu oli. Ja nyt mä en edes muista, ketä kaikki siellä. Risto oli. Joo, hän on ollut useinkin lukemassa. Mutta se oli heti ekasta illasta loppuun myyty. Ja heti ekassa illasta juttiin, että tässä on nyt jotain ainutkertaista käsillä. Koska se, mikä on siinä kiinnostavaa, on se, että me ollaan kaikki oltu teinejä. Että se on, että vaikka sä menisit alilukemaan sun... Sun omaa päiväkirjaa, niin mä väitän, että joku 60-vuotias nainenkin löytäisi siitä jotain samastumispintaa. Että siinä teininä olossa, että siinä on jotain semmoista niin universaalia, että se tunne myrsky ja semmoinen niin. Kamala semmoinen, niin kuin, että minä olen niin yksin täällä. Kukaan ei voi minua ymmärtää, niin se tulee niistä kaikista teksteistä läpi.
Joo. Mä kuuntelin tuossa taannoin Radio Dayn herätystä. Se on siis tämän Radio Day, tämän aamuohjelma, niin missä käsiteltiin teiniyttä. Siinä itse asiassa siinä oli, tästä nyt aikaa, kun mä oon kuunnellut, mutta siellä oli tällainen, pohdittiin teiniä, niin kuin sitä, että miten teinimäisyyttä, niin kuin, miten se nähdään eri vaiheissa niin kuin elämää. Esimerkiksi heidän niin kuin näkemyksensä oli se, että teini on tällainen niin kuin aikuisuuden, että pitää luopua siitä, että teiniys on aikuisuuden esiaste.
Mm.
Eli niin kuin kypsymätön aikuinen olisi teini, vaan pitäisi niin kuin nähdä teiniys tällaisena omana aikakautena, jolloin ihminen muodostaa tietyn tyyppisen identiteetin,
kyllä.
Josta sitten niin kuin voi tulla sitten jatkossa erinäköisiä. Et mun mielestä se oli mielenkiintoista, koska mä en ole ikinä nähnyt sitä teiniyttä tästä näkökulmasta, että siinä olisi valtavasti, että meidän pitäisi ehkä pohtia ja syventyä siihen teiniyteen eri tavalla. Ja tätä on itse asiassa, mä oon lukenut, en nyt paljon lukenut, mutta siis oon lukenut Aki Hintsan kirjassa Voittamisen anatomia. Siinä on hyvä kappale, missä hän puhuu, missä käsitellään aikaeroa ja nukkumista. Eli lepo ja aikaero, ja sitten siinä tulee, että niinku teinit, se syy, minkä takia ne valvoo hyvin pitkään, niin Akin filosofian mukaan, niin se johtuu siitä, että ne on teinejä, niitä aivot toimii ihan täysin eri tavalla.
Ja siitähän on,
se, että sen takia ne menee nukkumaan niin myöhään, ja niiden pitäisi saada itse asiassa kouluun mennä paljon myöhemmin, koska me pakotetaan heräämään siis 7-8 aikaa aamusta, mutta niiden aivot ei ole, niiden aivot pitää ne...
Vaatii
sen, että nukkuisi tietysti 1,5 päivää asti, koska ne on ollut valveilla johonkin 1,5-2-3 asti yöllä. Ja se on niin kuin normaalia aivotoimintaa heille, kun taas niin kuin meidän pitäisi vaan... Ja se oli hyvin mielenkiintoinen näkemys. Mä en ole ikinä nähnyt sitä asiaa tuolta kautta. Joo. Mutta teiniys on kyllä, se on aika universaalia.
On, ja sitten kyllä se... Mä mietin, että jos sanoit tuossa, että teininä kehittää jonkunlaisen identiteetin, että kyllä mä väitän, että ihminen on semmoinen otus, että sehän kasvaa koko aika myös tälleen aikuisena.
Mm.
Että se totta kai, että tulee... koko aika itse varmemmaksi tai jotenkin, mitä ikinä tapahtuukaan elämässä, että se varmasti kasvattaa sua.
Musta tuntuu, että me koko ajan, siis se teiniys, se tekee meistä ihan jäätävä itsevarmoja. Sitten aikuisuuden myötä se vaan murenee.
Se murenee, kyllä, koska tämä on se, että mitä vanhemmaksi tulee, sen enemmän mun mielestä se on lohdullista, että niin. Koko aika tajuu sen, että kaikki on ihan yhtä kujalla.
Niin.
Siis se, että mä en ole ainoikaan näin sekaisin, vaan kaikki on ihan yhtä sekaisin.
Yes, joka ihminen, joka kuulee Alissolta, ymmärtää siis se, että tämä on oikeastaan vain ja ainoastaan mun tapa niin kuin todistaa itselleni se, että kaikki muut ovat samassa pisteessä itseni kanssa ja niin myös sinunkaan. Mm. Joo, kyllä se tein, mutta mun kaipaat sä teiniydessä jotain. Kun sä luet niitä päiväkirjoja, niin
herran aika. Ei, kyllä se on, siitä on totta kai nyt jo, mitä tästä on, niin pitkä aika, että sehän tuntuu, että se on ihan tapahtunut eri ajassa ja eri paikassa ja
mutta tunnistat sä itseäsi?
Kyllä, siis totta kai tapahtumista ja ihmisistä, kun se on ihanaa, että itselläkin on vielä sellaisia ihmissuhteita, jotka on ollut sieltä lähtien.
Niin.
Niin totta kai tunnistan ja siis semmoisten, jonkun semmoisen, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että mä oon kirjoittanut jotain semmoista julistavaa tai näin, että semmoiset asiat niin kuin on muokannut minua ja kannan niitä niin kuin edelleen mukana. Niin totta kai se on minä, mutta se on niin kuin jossain aivan eri ajassa.
Joo.
Ja kyllä pitää sanoa, että kyllähän niin kuin maailma muuttuu koko aika.
Mm.
Että kyllähän se on jännä sit ihan siis yksinkertaisista asioista, kun siellä päiväkirjoissa puhutaan vaikka siitä, että vitsi mä soitin sille ja se olikin kotona. Tai että se vastasi itse puhelimeen. Ja sitten jännittää, että vastaako niin kuin jonkun veli tyyliin, että mä en haluaisi puhua sen kanssa.
Koska se veli on tyhmä.
Koska tai se veli, siis, niin, tai jotain jännittää, tai se on liian cool tai jotain muuta. Joo. Kyllä mä niistä itseni tunnistan, mutta onhan niistä aika pitkä aika. Mä väitän ja toivon, että nyt kun itse käynyt niitä vanhoja päiväkirjoja, toki kuunnellut myös muiden ihmisten teini avautumisia niin paljon tässä viime vuodet, että se auttaisi ehkä minua näin vanhempana niin näkemään sitten, kun lapset, omat lapset tulee teini-ikään, että niin. Jotenkin antaisi jotain ymmärrystä.
Niin, mutta siis mun tuttavapiirissä on nyt ihmisiä, joilla on teiniä.
Mm.
Ja totta kai näin vanhempana me puhutaan paljon niistä asioista. Heitä pelottaa siis se, että heillä on näitä teinejä siellä kotona. Ja just puhutaan näistä ongelmista, mitä siellä on.
No ei kuulostaa, että ne on niin kuin ottanut jonkun koiran. Heillä on niin kuin teinejä kotona ja puhutaan, miten ne teinit tekee.
Just näin, niin. Että puhutaan sitten, mitä kaikkea ne teinit siellä touhuaa, miksi ja minkälaisia haasteita ja ongelmia. Ja kun mä kuuntelen heitä, niin mulla on koko ajan sellainen olo, että mä haluaisin niin kuin itse olla semmoinen vanhempi, joka ei yritä edes ymmärtää sitä teiniä.
Mitä sä tuolla tarkoitat?
Mä oon ollut ihan hyvä isi.
Et jos sä et tähän mennessä osaa.
Niin, että mä oon ollut tähän asti ihan hyvä. Niin. Mä en ole lyönyt mun lapsia, en ole tehnyt mitään sellaista.
Niin.
Että niin kuin antaa mennä vaan. Niin, mä en itse ollut mitenkään erityisen kapinoiva silloin, kun mä olin teini. Mä olin tosi sulkeutunut. Mä en juurikaan puhunut mistään mun vanhempien kanssa. Mä en myöskään kapinoinut kovinkaan pahasti himassa. Mun kapina tuli sitten vasta myöhemmin, paljon paljon myöhemmin. Et silloin, kun esimerkiksi just ajatus siitä, että mä käyn ensimmäinen yliopistoon ja ahkeroin siellä itselleni ja sitten yhtäkkiä mä olin, että ei mä halukkaan tehdä tätä. Et mun kapina on sitten tullut paljon myöhemmin,
Mutta mä väitän, että toikin on ehkä semmoista siis oppimista ja kasvamista. Et eihän, mä en näe mitään, mikä opiskelu ei varmastikaan koskaan me hukkaan tai semmoisen, niin kuin, kyllä sullekin on varmasti
mulla
on hyötyä.
Mulla on johtamisen ja organisaation maisteritutkinto.
Niin sitä ei kyllä mistään huomaa. Ei se välttämättä ole mennyt hukkaan, mä sanon
en
sitä.
En mä sanon, että menee ei, siis siinä sä oot ihan oikeastaan, en usko, että on mennyt hukkaan, mutta kyllä mä joskus vitsailen itsekseni sitä, että mä oon nyt ollut hetkinen 2002, mä oon nyt ollut 6 vuotta tässä, niin kuin, tässä maisterina, muina maistereina.
6 vuotta?
6 vuotta, joo. Niin ei ole kukaan tarjonnut mulle vielä yhtäkään johtamista.
Oot sä hakenut? Sä vaan odottelet himas, että puhelin sois.
Vitsi on sienoa. Se niin. Oli semmoinen, että kun jos elämä olisi reilua, niin sehän menisi silleen, että siinä vaiheessa, kun sä oot valmistunut koulusta, tai mihin tahansa ammattiin, niin sit sun nimi laitetaan sinne listan kärkeen, niin perään. Ja sitten kun sitä mukaan niin kun sä nousisit, ja sit joku päivä olisi sun vuoro.
Niin.
Joku päivä.
Niin, eikö tämmöisiä yhteiskuntasysteemeitä ikään kuin yritetty kehitellä, että tässä on nyt lista ja me toimitaan tämän mukaan.
Niin, se olisi hyvä, koska mä oon miettinyt sitä nyt kun Arman on siellä niin korkealla, niin mä olisin sitten tokana.
Onko Arman valmistunut samasta koulusta?
Ei, se on pakolaisuuden Teemu Selänne. Se on vetänyt asiat niin hyvin, että se on niin kuin...
Sä tulet täältä hyvänä kakkosena.
Niin, mä oon niinku kakkosketju nyt. Mm. Että jos se oli niinku Teemu Selänen, niin mä oon vähän niinku Sebastian Aho. Et odotan vaan, että milloin tää Teemu jää eläkkeelle, niin mä voin iskeä sit takaa. Toi ei nyt kuulostanut hyvältä, mutta tota, toivottavasti ymmärrät. Tämä on siis erittäin katkera Ali Show.
Tässä vaiheessa.
Tässä vaiheessa. Kuten siis Yle Puhetta, jossa vieraana Eeva Pekki. Ja Ali Show!
Yle Puhe.
Eeva, sä oot, niin kun, sä oot niin, tuottaja, mutta sitten sen lisäksi sä oot myöskin, eka kerran kun me ollaan niin kun tavattu, taisi olla silleen, että sä et ollut vielä tehnyt komiikkaa, tai stand-up,
joo, improvisaatioteatterihan mä oon teinistä alkaen tehnyt. Niin. Mä luulen kanssa, että me ollaan tavattu ekan kerran silleen, että mä oon tuottanut klubeja, mihin sä oot tullut esiintymään Tikkuran teatteriin.
Mutta tota, siis miten sä löysit, mikä ajoi sut niin kun näyttelemiseen?
No se oli jotain sitä silloin lapsena, niin kuin mä sanoin, että mä oon harrastanut aina kaikkea. Sitten oli itse asiassa, oli Vantaan kuvataidekoulussa 5-vuotiaasta lähtien. Ja sitten mä siellä jo, aina kun jotenkin vähän piti esittää jotain tai jotain, niin mua kiinnosti ihan hirveästi. Ja mun silloinen mahtava kuvataidekoulun opettaja Kati Sorvali sanoi mulle, että Eeva, sulle saattaisi sopia teatteriharrastus tosi hyvin. Ja sitten mä siitä tyyliin seuraavana päivänä muistan vielä itse puhelinluettelosta etsin Tikkurilan teatteri ry:n puhelinnumero ja soitin, että mä oon Eeva, mä oon 11 ja mä haluaisin tulla harrastaa. Ja
onneksi se oli nimenomaan Tikkurilan teatteri ry.
Meni oikeaan numeroon.
Meni oikeaan numeroon. Siihen aikaan saattoi soittaa väärään numeroon.
Ja sitten mä muistan sen, että olihan mä käynyt teatteria katsomassa, ehkä koulun kanssa ja näin, mutta se tunnelma jo pelkästään niissä treeneissä, että päästiin semmoiseen oikeaan teatterisaliin, missä on oikeat valot ja ne verhot, ja kun näkyy ne pölyhiukkaset siinä niin kuin valokeilassa, niin mä ajattelin, että tämä on niin siistiä, että tämä on joku toinen maailma. Että,
mikä sun eka rooli oli?
Mä olin Fedja, sitä kissa- ja koira-esityksessäni isä.
Okei. Okay. Oliko sulla monta tota...
Kyllä ne oli ihan kunnianhimoisia prokkiksi ja siellä oli semmoinen Eija Velander ja Timo Hannelin silloin ohjas lasten ja nuorten ryhmiä. Me tehtiin ikään kuin projekti aina vuodessa, että kerran vuodessa tuli ensi iltaa uusi juttu ja ne kuitenkin ihan puvustettiin ja lavastettiin ja oli musiikit ja otettiin ihan oikeat valokuvat. Silloin oli tosi taitavia siis valokuvaajia ja kaikkea. Kyllä niihin paneuduttiin ja siis paneudutaan vielä tänäkin päivänä. Tuolla Tikkurilan teatterissa.
Kyllä Tikkurilan teatterissa, siis se on, vaikka Vantaahan kasvaa koko ajan. Sä et enää asu, sä oot
muuttanut. Mä oon edennyt elämässäni.
Sä oot edennyt elämässäsi.
En kauhean paljon.
älä nyt.
Ei se liity vantaalaisuuteen.
Ei, mutta niin. Susta on tullut tällainen kalliomainen.
Mikä? Hipsterimutsi? Siis
hipsterimutsi, semmoinen, joka tekee välillä tofua lapsilleen.
No ei ne suostu syömään, mä tekisin. Hirveä valitus aina, jos mä teen sitä. Miksei ole nakkikastiketta?
Miksei ole nakkikastiketta? Se on mun mielestä se päivä, jolloin koulu vieläkin julkaistaan eri lehdissä siitä, että mitkä ovat suosikkiruuat päiväkodissa ja koulussa. Niin siellä on päiväkodissa on tyyli lihapullat ja perunamussi. Ja sitten taas tuolla koulussa se on yleensä lihamakainlaatikko. Se on ollut aika semmoista tasasta, niin mä odotan sitä päivää, jolloin tofu ottaa sen.
Sitä odotellessa.
Tofupallot ja Wöner-pullat.
Niin. Mutta kyllähän nyt tälleen ilmastonmuutoksen kannalta sehän olisi hyvä, että se kaikki söisimme enemmän kasviksia.
Joo, se on kyllähän totta. Jos alettaisiin sillä, että vähennettäisiin vähän muovin käyttöä.
Sekin se on.
Mutta nyt kun sä oot lähtenyt, siis sä en ole enää Vantaa. Mutta siis Vantaa Tikkurilan teatteri kyllä tekee mun mielestä vieläkin erittäin hyvää duunia.
Kyllä.
Ja sitten me tarvitaan Vantaalle enemmän tällaisia kulttuuritapahtumia. Se on nyt tällä hetkellä semmoinen nukkumalähiö. Eikä siinä ole mitään vikaa, että se on nukkumalähiö. Mutta me kyllä tarvitaan. Meillä on hyviä saleja. Siellä Marttinus-sali on siellä. Harva edes on kuullut sen olemassaolosta. Mutta se on oikeasti hyvä sali. Ja me tarvitaan yhä enemmän. Jos täällä on niin kuin vantaalaisia niin sanotusti päättäjiä kuuntelemassa, niin täällä on kaksi tällaista menestynyttä vantaalaista. Meitä viimeisiä oikeasti. Ottakaa. Sari Multala on myöskin menestynyt vantaalainen. Niin ottakaa meidät mukaan.
Mennään tekemään.
Niin. Mennään Vantaan valtuustoon.
Vantaan valtuusto. Sä voit hakea sinne, kun sä asut Vantaalla.
Niin, mutta säkin voit muuttaa.
Mäkin voin.
Muuta takas.
Ehkä voisi ottaa tämmöisen paluuliikkeen.
Niin, ota paluuliikkeen. Joo, Vantaa, koska siis... nykyään kaikki palaa niin kuin takaisin omille
juurille. Ja niin. Mä voin siis myöntää, että jotenkin tälleen kesäaikaan, niin mulla on ihan mieletön lähiökaipuu. Niin. Että saisi istua siinä omalla pienellä takapihalla ja grillailla.
Katso niitä kerrostaloja.
Katso kerrostaloja. Tai kyllähän sielläkin on niin paljon metsää, mitä voi toljotella. Että...
Joo, kuule, Vantaakin on ihan täyteen jo alettu siis... Mutta niin, palataan siis siihen. Eli siis sä menit siihen Tikkulan teatteriin. Miten susta piti tulla sitten? Pitikö susta niinku tulla näyttämään?
No mä ajattelin joo, kyllä se koko teini-aika ja lukio-aika meni tosi paljon kaikissa teatteriprokkiksissa. Ja silloin ajattelin, että todellakin musta tulee näyttelijä. Ja sitten hainkin kerran teatterikorkeakouluun. Ja pääsin jo sinne noin, mä muistan tasan tarkkaan, 143 ihmisen joukkoon, mikä oli mun mielestä yli 1000 hakijajoukosta ihan hyvä suoritus.
Eli sä pääsit toiseen vaiheeseen?
Vai kolmanteen? Kolmanteen. Okay. Ja sitten
Niin se eka vaihe on siis se...
Eka on vaan kirjallinen.
Kirjallinen toka vaihe on sitten niin, se, mihin pyydetään.
Joo, ja sitten mä pääsin siitä vielä jatkoon. Okay, niin. Mutta sitten kun en päässyt silloin sisään, niin mä olin tapani mukaan. Mä olin silleen, että pitäkää tunkkinne. Minä teen jotain muuta. Ja sitten siinä samaan aikaan mä itse asiassa pyörin silloin tuolla Käpylässä Ilves-teatterilla. Ja siellä oli tämmöinen lyhyt Ilves-live, se taitaa olla vieläkin joka kevät tämmöinen lyhyt näytelmäfestivaali. Ja mä tajusin yhtäkkiä, että mähän on tuottanut tämän tapahtuman ja mä oonkin aika hyvä siinä. Niin. Ja mä tykkään tämmöisestä organisoinnista, niin kuin varmaan siinäkin. Mulla on tämmöinen johtamisen ja organisoinnin koulutus.
Sen verran voi sanoa, että minä ja Eeva ollaan tehty yhdessä töitä ja mä voin sanoa siis sen, että Eeva tietää siis se, että musta tämän sen takia vähän niin kuin ehkä pottuulee tästä organisaatiot. Se on organisaatiot, ei organisointi.
Joo, niin. No mutta kuitenkin sitten hain ja pääsin kulttuurituottajalinjalle ja silloin näyttelin myöskin lähin siis pois pääkaupunkiseudun Turussa.
Turussa niin.
Sehän oli jännä kokemus pääkaupunkiseudun kasvatille. Ja niin. Totta kai mä olin 21, Turun. Kun mä lähdin niin. Kaupunkiin, josta mä en tuntenut yhtään ketään. Joo. En ainuttakaan ihmistä. Ja sitten kuitenkin oli ollut tosi isot sosiaaliset ympyrät täällä. Niin se oli aika shokki muuttaa paikkakunnalle, mistä just ei tuntenut ketään. Niin. Mutta sielläkin sitten tosi nopeasti itse asiassa päädyin teatterihommiin. Ja sitten mä olin muutaman vuoden siellä. Sitten mä muutinkin Barcelonan kautta takaisin Helsinkiin. Ja...
Mikäs veti sut Barcelonaan?
Sitten se oli tämmöinen vaihto-ohjelma. Erasmus, kato, silloin pääsi tämmöiseen vaihtoon. Yhden syksyn. Se oli oikein hauskaa.
Et sit jäänyt sinne?
No en mä jäänyt sitten. Sitten oli kuitenkin siinä vaiheessa, että ei ollut enää opintoja varmaan kuin vuosi jäljellä. Ja siellä ei pystynyt oikein, ei ollut sen alan koulutusta. Et muuten ehkä olisi miettinytkin, että olisi jäänyt. Ja sitten halusin tulla takaisin Helsinkiin tai pääkaupunkiseudulle ja tein koulun loppuun ja sitten mä tein noita tuottajahommia, mutta koko ajan siinä sivussa on siis esiintynyt just meidän improsiskot porukan kanssa ja tein silloinkin vielä jotain teatteriprokkiksia, että se on kuitenkin aina kiinnostanut
niin.
Ja se ei ole ikinä kadonnut minnekään vaikka muodollisesti.
No mitä stand-upi sitten tuli sun elämään?
No se tuli silleesti, että jo 2000-luvun alusta esimerkiksi Iida Grönlund ja Joni Koivuniemi,
Joo. Jotka
tunnen kanssa siis pitkän ajan takaa, niin seurasin jo heidän uriansa silloin, kun tässä niin kuin stand-upin ikään kuin ekassa aallossa.
Joo.
Kävin klubeilla ja tykkäsin hirveästi ja sitten kattelin vähän silleen, että ei vitsi, että mä sanoisin ton niin paljon paremmin. Oli vähän semmoista ylimielistä asennetta ilmassa ja aina mietin, että ei, mä olisin niin paljon nokkelampia, mä olisin kyllä niin paljon hauskempia. Niin. Mietin oikeasti siis varmaan 7 vuotta vakavissani ja vielä 2010 sanoisin. Pirjo Heikkilä piti silloin naisille suunnatun stand-up-kurssin ja se houkutteli mua ihan hirveän monta kertaa laittoi viestiä, että eikö nyt vaan tuut. Ja silloin mä vielä vetosin kaikkea johonkin, nyt on niin kiire töissä ja että nyt en jotenkaan pysty. Mutta sitten meni siitä vielä muutama vuosi ja sitten Heikki Vilja, joka oli myöskin joka on koomikko, mutta hän oli silloin vielä myös tuolla Tikkuran teatterissa ohjaajana töissä. Niin se piti meidän teatterilaisille stand-up-kurssin.
Ja sitten
siinä vaiheessa mulla ei ollutkaan yhtäkkiä mitään tekosyitä. Mulla oli aikaa ja mä ajattelin, että no niin, nyt mä meen ja katsotaan, millaista tämä on. Ja voin sanoa, että ylimielisyys karisi erittäin nopeasti. En todellakaan ollut heti hauska tai mitään. Sehän on ihan karseeta kirjoittaa niitä vitsejä mennä
niin.
Kertoa ja toivoa, että ne nauraisi. Mutta siitä se lähti. Ja kun ne ekat keikat, ne meni. Siis tosi hyvin, ja musta tuntuu, että sen takia sitä niin ilolla halusi jatkaa.
Mä muistan, siis sä oot aannut tähän sun ekan keikan, ekoja keikkoa ainakin Roksissa.
No silloin heti ekana kesänä kyllä mä sinne tulin, mutta Milen kanssa oli
Milen kanssa, joo. Sun ihan ensimmäinen, joo.
Mutta
se oli, kato vähän näitä, Se oli vähän erilaista kyllä. Mutta tota, silloin kun sä aloitit, niin oikeastaan monimuotoisuus suomalaisessa komiikassa oli aika vähäistä. Mm. Siinä ei oikeastaan ollut kuin minä.
Edustamassa muunlaisuutta vai?
Edustamassa muunlaisuutta. Sitten oli Heli Sutala, Krisse.
Iida Grönlund, Pirjo Heikkilä.
Pirjo oli lopettanut jo siinä. Siis Pirjo ei juurikaan tehnyt enää siinä vaiheessa.
Joo, me mentiin vähän sliding doors.
Siis siinä se oli oikeastaan se koko, niin kuin monimuotoisuus oli käytännössä siinä. Mm. Mutta nykyään niin kuin yksi semmoinen ehkä hienoimpia asioita, mitä meidän tässä stand-up-skenessä on tapahtunut, on ollut All Female Panel.
No, minkä kiitoksia.
Minkä sinä, Iida Grönlund,
Kaisa Pölkkänen
ja
Anna Rimpelä.
Anna Rimpelä, niin teitä on kuuden.
Viisi mimmiä, meillä on myös Laura Heikkinen, joka on meidän tuottaja.
Joo, Laura,
ja sitten on aina vierailevia koomikoita myöskin.
Mutta kerro vähän siis, eli pointtina on siis se, että vain ja ainoastaan niin kuin naisia.
Naisoletettuja esiintyjiä.
Kyllä. Ihanaa oikeasti.
Kyllä, mutta siis pelkästään mimmikoomikoita on tarkoitus esitellä ja tuoda lavalle.
Kerro mulle Eeva, miksi on tärkeää, että sä sanoit, että se on naisoletettuja?
En mä tarkoittanut sitä
silleen. Mä oon iloinen siitä, että sanoit sen.
No,
koska siis silloin kun sä sanot, että on naisoletettuja, niin silloin sä pystyt niin kuin, silloin saatat paljon enemmän ihmisiä siihen mukaan, kuin taas se, että pelkästään sanoo naiset. Ja mä tiedän, että tämä nyt kuulostaa ehkä joidenkin niin kuin kuulijoiden mielestä siitä, että ihan typerältä tai ajatusmaailmassa, että mitä nyt siellä touhua. Mutta se on se todellisuus, on siis se, että nykyään on mun mielestä on hyvä, että me pystytään ottamaan enemmän ihmisiä
mukaan. No siis sanotaan, että se kuka kokee itsensä naiseksi, sitä kauttahan se menee.
Joo.
Hän on silloin nainen ja naisoletettu.
Kyllä. Mm. Ja hän voi tulla sitten esiintymään.
Hän voi tulla esiintymään. Kyllä me kutsusta, me ei oteta yleisöstä, vaan sinne.
Sinä!
Tuppa lavalle, ole hauska.
Naiselta, sä näytät hauskaa minne. Mutta mistä se ajatus lähti liikkeelle?
No reipas vuosi sitten Anna Rimpelä ja Saana Peltola oli päättänyt, että ne haluaa tehdä ihan sikamageen julisteen, missä olisi mahdollisesti kaksi naista semmoisessa Telma ja Luis hengessä avoautossa pakomatkalla. Ja sitten on silleen, että ehkä tähän tarvitsisi jonkun klubin ympärille, että ei kannata tehdä pelkkää julistetta. Ja sitten ne oli silloin pyytänyt Kaisaa ja Iidaa jo mukaan, ja sitten siinä vaiheessa oli jo niinku vähän ehkä edistetty asioita. Sitten minuakin kysyttiin mukaan. Sitten siinä vaiheessa tajuttiin, että me ollaan viisi muijaa, että kyllähän meidän pitää nyt käyttää tämä niinku potentiaali hyödyksi. Että se ei ollut ihan alkuperäinen tarkoitus, ei edes ollut välttämättä perustaa naiskollektiivia, vaan helvetin hyvä stand-up-klubi. Mutta sitten kun tajuttiin, että nyt meitä on viisi mimmiä, niin kyllähän meidän pitää siis kääntää tämä voimavaraksi ja feministiseksi teoksi ennen kaikkea.
Niin. Miten se on otettu vastaan?
No siis yleisön puolelta ihan mielettömän hyvin. Me ollaan oltu joka kerta loppuun myyty. Että se kertoo ja se, että mitä yleisöstä poikkeuksetta tulee se palaute, että kuin siistii, että olette kaikki niin erilaisia ja kuin siistii nähdä erilaisia naisia. Koska se, että jos on perus stand-up-ilta jossain ammattiklubilla, missä on vaikka neljä esiintyjää, niin se menee usein niistä, että heistä on kolme miehiä ja yksi nainen. Ja se nainen ikään kuin tahtomattaan edustaa koko naissukupuolta. Ihan sama minkälaiset, että onko se Rivoriitta-tyylistä läppää vai niin kuin herkkää ja pohdiskelevaa komiikkaa tai mitä tahansa, niin se tahtomattaan hän niin kuin edustaa koko naissukupuolta. Ja se, että me voidaan esittää, että meidät otetaan myöskin ihan yksilöinä, mikä on kauhean kiva.
No minkälaisia vastakaikuja se on herättänyt?
No onhan tullut sitten monenlaista, mikä on sitten ehkä vähän surullista nimenomaan stand-up-skenen sisäpuolelta, että semmoista, että tarvitaanko tällaista, onko tässä mitään järkeä, mitä siitäkin tulisi, jos perustaisin klubin vain koiran omistajille. Sitten mä olen, no ole hyvä ja perusta. Katsotaan, miten se otetaan vastaan. Mun mielestä
aika hienoita on ollut siis se, no mitä se olisi pelkästään sellaisia klubeja, missä on miehiä? Sitten mä katson silleen, niitä aika paljon.
Niitä nimenomaan. Niin ja sitten se, että esimerkiksi paljon arvostamani koomikot, missä kollegani Anders Heleniuskin vaikuttaa, paukutusjengiä, niiden paukutusklubi. Sehän on alun perin, tästä on jo usea vuosi, kun useat
pää.
Niin, siinä on neljä äijää. Ei kukaan sanonut, että tämä on All Male Panel. Vaikka sen voisi ihan hyvin sanoa.
Itse asiassa sehän on, joo. Niin, siis sehän on All Male Panel.
Se on All Male Panel. Toki heillähän on vierailijoita siellä myös naisia.
Mutta silloin tällöin joo.
Niin, mutta sehän on useimmiten sitten kuitenkin makkarakerho.
se on, joo. Ja mä itse siinä vaiheessa, kun kuulin siitä All Female Panelista, mähän siis saman tien mulla tuli ajatus siis siitä, että tosi hyvä nimi, niin kuin tosi catchy nimi. Ja sitten mulle, totta kai, mä en tiedä mitä kaikkea teillä on sanottu, mutta siis mun odotukset oli aina siis sieltä, että tosta tulee hyvä klubi. Ja mä oon aina toivonut siis sitä, että sitä ei pilata sillä, että siinä tulee samanlaiset lineupit kuin kaikilla muuallakin. Ja se on ollut semmoinen asia, mistä mä olisin itse asiassa kiittää teitä, on se, että ensimmäistä kertaa meillä on niin kuin suomalainen stand-up-klubi, jossa line-up ei ole samanlainen kuin missä tahansa muualla. Ja sehän tässä on ehkä semmoinen haaste, mikä meillä on niin kuin stand-up-skenessä, on se, että ihan sama mihin sä meet, olipa sitten se line-up makso 12 euroa tai 30 euroa, niin mitä luultavammin sä näet ne samat koomikot.
Näinpä.
Ja All Female Panel on siis, se on siinä mielessä, että siellä ei ole. Siellä sä et näe niitä samoja koomikoita. Tai siis totta kai sä näet, mutta se ilta ei lakennu samalla perusteella tai periaatteella. Ja se on mun mielestä ollut tosi hyvä. Tokihan silloin, kun te aloititte sen, niin oli paljon kränää. Niin kuin oli esimerkiksi paukutusklubillakin. Mm. Heilläkin oli siis se, että silloin kun Anders Elenius, Jukka Lindström ja Teemu Westen ja Joni Koivinen perusti tämän paukutusklubin, missä tarkoituksena oli ottaa enemmän kantaa.
Yhteiskunnallista komiikkaa.
Niin sitten se vastakaiku oli se, että no tarvitaanko me tällaista. Vastaavaa oli taas niin kuin All Femalein kanssa, että tarvitaanko tämä, lisääkö tämä jollain tavalla niin kuin eriarvoisuutta meidän skenessä. Miksi pitää korostaa? Ja mun mielestä se on hyvä, että korostetaan. Koska yksi semmoinen asia, mitä ihmiset erityisesti nykyisessä keskustelupiirissä taitaa tuuppaa unohtamaan, on siis se, että suurin osa siitä kipuilusta tulee siitä, että me väkisin murretaan valtarakenteita. Ja ne valtarakenteet ei muutu millään muulla tavalla kuin sillä, että me tehdään niin kuin väkisin asioita. Kuten esimerkiksi siis se, että perustetaan klubi, jossa on vain ja ainoastaan naisia.
No ja siis tämä on se, mitä eka jotenkin itse ajattelin, että siis olen, totta hemmetissä olen feministi, mutta se myös, että mä...
Oletko?
Olen
ääräiski. Näytä kainalat!
Eilen seivasin muuten.
No niin.
Niin, mutta siis se mä tarkoitan sitä, että se, että on feministi, niin sitäkin... Tai omalta kohdalta se tarkoittaa sitä, että mä saan tehdä asiat juuri sillä tavalla, kun mä haluan, riippumatta sukupuolestani. Että se ei pitäisi olla mikään semmoinen, ja se on ihanaa, että esimerkiksi mun mielestä nuoremmat ihmiset ja koomikot, nuoremmat mieskoomikot ymmärtää tämän ihan hemmetin hyvin, että me ei olla ketään vastaan tai mitään, vaan kaikkihan on ihan, että kaikki on yhtä tasa-arvoisia, mikä on mahtavaa. Mutta sitten, että kun on tottunut olemaan siinä asemassa, että aina joutuu vähän puolustelemaan ja selittelemään, niin sitten mä ymmärrän sen semmoisen niinku turhautumisen myöskin. Että jos sä oot aina ollut puolustuskannalla, ja mitä mä uskon, että sulla vaikka, kun sä oot tullut stand-upia tekemään, niin sä oot edustanut varmasti just niitä kaikkia maahanmuuttajia.
Niin mä oon edustanut kaikki maahanmuuttajia, jotka kaikki on ollut, siis mun kohdalla aina on ollut siis se niin kuin yleisiä asia ollut sitten, että sit kun joku toinen aloittaa, niin sit sun duunit loppuu. Mulla on oikeasti niin sanottu, siis mulla on aina sanottu siis se, että no mut sä, niin kuin, eikä aina, mutta siis itse asiassa erittäin arvostamien kollegoidenkin kautta on tullut siis sellaista, että aijaa, nyt kun toi toinen tyyppi on aloittanut, niin sun duunit varmaan loppuu.
Mikä toi niin kuin ajatus on? Sitten kun tulee hei vielä yksi niin. 38-vuotias perheisä, jolla on kaksi lasta ja avioliitto, niin sit sun duunit loppuu.
Mä muistan selkeästi se on se, siis, ja tästä jos me molemmat tunnetaan Fati Ahmed, niin silloin kun Fati aloitti ja Fati teki, niin, ja Joonatan, silloin se samaan aikaan oli semmoinen kuin Joonatan Fanta, Joonatan Pitkänen ja Fati Ahmed. He kaikki teki samoihin aikoihin, ja sit se oli, mä muistan siis käynyt tällaista keskustelua kollegan kanssa. Sä aha, nyt kun noin kolme on tossa, niin onko sun duunit sit vähentynyt? Sitten mä olin niin kuin, että miten se vaikuttaa muhun millään tavalla?
Sä teet omaa juttua.
Mä teen omaa juttua, niin. Ne tekee sitä omaa juttua. Mutta sit on vähän välillä vaikeat ehkä ihmisten, ja erityisesti tällä alalla, tää luova työ, mitä me tehdään, tämähän on, vaikuttaa väliin. Kyllä mä itsekin huomaan siis sen, että joskus tulee tietysti semmoisia hetkiä, jolloin mitä tahansa joku muu tekee, niin tuntuu siltä, että se on pois minulta. Se on vääjäämättäkin sellainen fiilis, mikä iskostuu välillä. Erityisesti niinä päivinä, jolloin itseluottamus on hyvin, niin kuin, hyvin huonolla jalustalla. Sitten on tietenkin semmoisia päiviä, niin kuin just nyt, jolloin mä en koe ketään uhkaavaksi.
Eikö mä uhkaa sua yhtään?
Sä et uhkaa. Sinä et uhkaa. Sä et ikinä uhkaa.
En mä uhkaile yhtään ketään.
Mutta sitten tulee semmoisia päiviä, jolloin se uhka kasva. Mä oon siis itse yrittänyt, mä oon yrittänyt paljonkin auttaa niin kuin nimenomaan siis maahanmuuttajataustaisia koomikoita. Ja niin kuin saamaan heidät ymmärtämään siis se, että he tulkaa messiin oikeasti. Mm.
Ja tää, mä väitän, että esimerkiksi All Female Panel Clubissa on se, se hyöty sitten laajemmaltakin, että sitten kun me näytetään esimerkkiä, niin, että tällaisia naispuolisia tekijöitä on, ja ne on näin hemmetin hyviä, ja niin, asiat voi mennä hyvin. Meillä on tämmöinen klubi, missä on kaikki yhtä rakkautta, ja me voidaan lähteä keikkailemaan ympäriinsä ja näin. Niin silloin sieltä yleisöstä toivon mukaan löytyy myös niitä tyyppejä, jotka katsoo, että vau, että tollankin voi tehdä. Eli myös että sekä, että jos ei sulla ole kauheasti esikuvia. Mä muistan vaikka silloin, kun mä itse aloitin, ja mä väitän, että se totta kai voi olla siis kaikilla miespuolisillakin koomikoilla, että kun ei ole löytänyt vielä sitä semmoista omaa ääntänsä, niin ne oli kuitenkin aika harvassa. Sitten mäkin jotenkin kuulin päässäni vaikka Pirjo Heikkilän tai Iidan äänen. Mä en ole yhtään samanlainen, en niin kuin persoonana tai lavalla tai mitenkään. Niin. Mutta se, että tavallaan, että kun ei ollut ketään, kehen samaistua, niin jos on niitä...
Ja sit, kun mä esimerkiksi muistan siis se, että mun niin kuin... suomalaisesta koomikosta muistan ensimmäinen ihminen, joihin juttuihin mä pystyin samaistumaan, oli Andrei Wikström, koska hän puhui jollain tavalla erilaisuudesta ja suomenruotsalaisuudesta.
Toiseudesta, niin.
Toiseudesta. Mä olisin, että toi on niin kuin lähintä, mitä mä, ton lähemmäksi mä en ole päässyt ikinä niin aikaisemmin. Siis, koska eihän mullakaan ollut niin kuin Suomen, mä olin, silloin kun mä aloitin, niin ei ennen mua ei oikeastaan ollut ketään, joka olisi tehnyt. Niin, siis mun näköinen kaveri. Yksi syy oli siis se, että harvemmalle se riitti suomen kieli silloin. Mä muistan, kun mä aloitin ekoin keikkojen jälkeen, porukka tuli sille, mistä sä osaat noin hyvin puhua suomea? Niin. Mä sille, että mä oon asunut.
Meitä ei ole kasvanut Vantaalla.
Mä oon asunut Vantaalla, oikeastaan olisi pitänyt sanoa, mä oon Kontulas.
Anna röökit.
Anna röökistä tänne. Mutta tota, joo, sehän on, että et siis niiden esikuvien löytäminen ja siis se, että on joku, ja erityisesti sitten se, että jos on semmoinen, että miksi me tarvitaan tällaista, niin All Female Panel on hyvä esimerkki siis siitä, että nyt kun joku ihminen käy katsomassa tuota ja näkee sen teidän, niin kun kokee itsensä turvalliseksi, että hei, tämähän on semmoinen paikka, missä on pelkästään naisia lavalla, niin on huomattavasti helpompaa sitten ottaa teihin yhteyttä ja sanoa, että hei, mäkin haluaisin kokeilla. Kun taas semmoinen asia, että hän tulisi käymään vaikkapa semmoisella klubilla, jossa on niinku 10 miestä yksi nainen. Ja sitten on sille, hei, jos säkin haluat aloittaa, niin laita viestiä. Niin silloin on paljon vaikeampi se niinku kynnys lähteä siihen, kun ei näe itsensä kaltaista ihmistä siellä
ja
lavalla.
Ja tota on sitten valtaa samattu pitävien valkoisten heteromiesten lihaa syövien, että vaikea nähdä. Niin. Että se, että jos on ikään kuin aina ollut altavastaaja, niin se ei ole helppoa. Että sitten se, että aina pitäisi olla hirveästi munaa niin kuin tehdä asioita, niin sekin on väsyttävää.
Koska se ei ole, niin, koska siis mä niin kuin yksi semmoinen keskusteluaihe, mistä yleensä niin kuin koomikas keskustelu on siis se, että tota, koska pojat suostuu helpommin siihen, että ne niin kuin nousee estraadille ja niin kuin, että pojat suostuu, että sen takia meillä on enemmän miehiä, koska ei sen takia, että pojat on niin kuin hauskempia, vaan sen takia, koska niillä on enemmän palleja. Siellä, ei, se ei johdu siitä, vaan se johtuu siitä, että niitä esikuvat on enimmäkseen miehiä. Ne miehet on aina saanut tehdä sitä ja sitten se, että vasta viimeisen ehkä 50 vuoden aikana, niin siis mietit sitä niin kuin, no mieti esimerkiksi naiset niin kuin Joan Rivers. Siis Joan Rivers, hän, niin kuin, hän oli ensimmäisiä naisia, jotka esiintyi televisiossa ja oli hauska.
Hillitön rääväsu.
Hillitön rääväsu. Siis eihän siitä ole kuin 50 vuotta. 50 vuotta, ja sitten kun mietit, mikä on se niin kuin miesten track recordi siinä samassa, se on niin kuin satoja vuosia, tuhansia vuosia. Siis se, tietenkin se on niin kuin täysin jäljellisesti, ja tämä on just se, minkä takia mä sanon, että niitä valtarakenteita ei pystytä millään muulla niin kuin muuttamaan kuin murtamalla. Semmoinen ajattelumalli, että kyllä nyt se paras pärjää, se ei valitettavasti pidä paikkaansa, koska nimenomaan sit, niin se on täysin mahdoton ajatus, että me annettaisiin vain, toivottaisiin, esimerkiksi sellainen ajatus, että jos on tarpeeksi hyvä koomikko, kyllä se nousee esiin. Se ei valitettavasti pidä paikkaansa.
Joo.
Se ei valitettavasti pidä paikkaansa. Siellä on näkymätön kerros erinäköisiä niin kuin, asioita, jotka estää tämän yksittäisen ihmisen niin kuin, pääsyn eteenpäin. Just sen takia, koska hän on vähän erilainen tai hänen sukupuolensa on määrittelemätön. Tai mitä siellä voisi nyt olla erilaisuuksia. Musta vaan tuntuu, että just heti kun päästiin niin kuin käytännössä puhumaan asiaa Eevan kanssa, niin meidän aikamme alkaa vähitellen tässä päättymään. Viimeinen kysymys, Eeva.
No.
jos sä haluaisit, jos sä jättäisit itsestäsi yhden jäljen seuraaville sukupolville, niin mikä se voisi olla? Mitä sä jättäisit niille?
Märkäläiskä.
Märkäläiskä? Mitä?
Mitä? Jotenkin, minkälaisen jäljen? No,
tai minkä sä haluaisit ja nyt mikä jäli? Hyvin märkäläiskä.
No, se nyt olisi semmoinen niin kuin vähän inhottava. No johonkin just pehmeäseen tuoliin. Semmoinen, hän oli tässä hetki aikaa sitten, mutta ei enää ole.
Ei no, enää.
Niin.
Onko se, mikä se on? Onko se verta vai mikä se on?
En mä tiedä, se voi ehkä vähän hikeä ja kyyneleitä ja pissaa samassa. Mitä tämä nyt tähän meni?
Tämä meni kyllä aika vahvaa. Joo.
Mä voin miettiä vielä jonkun toisenkin asian.
Ei tarvi, mun mielestä märkäläinti on erittäin hyvä. Eva Vekki, sut nähdään syksyllä noin viikko studiossa.
Kyllä.
Jälleen kerran, mitä voimme odottaa nyt tulevalta kaudelta?
Apua, no tietysti yhtä paljon poliittista satiiria ja läpyskää ja toivon mukaan entistä parempia ja viiltävämpiä juttuja.
Siinä se on. Mm. Mun mielestä se on erittäin hyvin tiivistetty. Aliso oli tällä erää tässä. Haluan kiittää vierastani Eeva Vekkiä siitä, että hän pääsi tänne. Kiitos Eeva. Ja kiitos myöskin kaikille kuuntelijoille. Kaikki Alisothan löytyy tuolta Yle Areenasta. Tämä on siis 6. kesä putkeen, kun me tehdään, kuulkaa tätä Alisota. Joku hullu kelatka aikoina päätti, että tämä on hyvä idea. Annetaan Alille enemmän aikaa. Ja nyt niitä Alisota on tehty yli 200. Te voitte käydä kuuntelemassa niitä yle.fi kautta Areena. Ja sitten jos on sellaisia fiiliksiä, että haluatte laittaa mulle palautetta, niin älkää ainakaan aloittako sillä sanalla, että anteeksi. Yle Puhe.